πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. 24 Δεκάτου του 24. Τα ξημερώματα της Κυριακής αλλάζει και η ώρα, τα ρολόγια μας θα πάνε μία ώρα πίσω. Τώρα, η τρομοκρατία επιστρέφει στην Τουρκία με το ερώτημα να είναι γιατί τώρα και γιατί σε στρατιωτική εγκατάσταση. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν από την επίθεση στα κεντρικά γραφεία της τουρκικής αεροπορικής και διαστημικής βιομηχανίας. Η κρατική αυτή εταιρεία με 15.000 εργαζόμενους αποτελεί την καρδιά της τουρκικής και αεροπορικής βιομηχανίας. Οι δράστες σκότωσαν τον οδηγό ταξί πριν το αιματοκύλισμα και να σας πούμε ότι ο Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ έδειξε ευθέως την κουρδική οργάνωση PKK, δηλώνοντας ότι πάντοτε δίνουμε στα μέλη του PKK την τιμωρία που τους αξίζει. Η Τουρκία ωστόσο απάντησε και χτύπησε Κούρδους σε Ιράκ και Συρία. Η επίθεση σημειώθηκε μία μέρα αφότου ο ηγέτης του ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας έθεσε την πιθανότητα να δοθεί χάρη στον Οτσαλάν υπό όρους. Η Τουρκία έπληξε περισσότερους από 30 στόχους Κούρδων μαχητών. Τώρα, ο Ντεμιρτάς, εδώ είναι ένα θέμα. Ο Ντεμιρτάς, ο φυλακισμένος δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός μεγάλου φιλοκουρδικού κόμματος της αντιπολίτευσης, ίσως δίνει μια εξήγηση για το χτύπημα με την ανάρτησή του. Είπε ότι η επίθεση δεν θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο στις ανανεωμένες ειρηνευτικές προσπάθειες. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να καταπνίξουν τις φωνές όσων θέλουν ειρήνη, ανεξάρτητα από ποιον προέρχεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο συνεχίζουμε. Τώρα το λέγαμε και χθες. Η αλήθεια είναι κάπως βιαστικά λόγω της στάσης ότι στο θέμα της εμπιστοσύνης ο Πρωθυπουργός προηγείται στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με διαφορά, με ποσοστό 27% έναντι 10% του Νίκου Ανδρουλάκη. Λέγαμε ωστόσο ότι χάνει από τον κανένα, από τον κανέναν που τα ποσοστά του εκτοξεύονται στο 37%. Πολύ σωστά αναρωτιέται σήμερα στα νέα ο Δημήτρης Μανιάτης. Ο κανένας θα γίνει κάποιος? Ο κανένας ο οποίος συστήθηκε στον πολύφημο κύκλοπα ήταν ο Οδυσσέας. Ο κανένας που συστήνεται στον κύριο Μητσοτάκη μέχρι στιγμής δεν είναι κανένας πολυμήχανος νέος πολιτικός. Δηλαδή πίσω από τον κανένα δεν κρύβεται κάποιος πολυμήχανος, επίδοξος, φιλόδοξος πολιτικός μέχρι στιγμής. Κρύβεται όμως κάτι άλλο, κρύβεται μια σοβαρή κρίση του πολιτικού συστήματος με έντονα τα σημάδια της δυσαρέσκειας, της αδιαφορίας και της απάθειας από την πλευρά των πολιτών. Ποιος όμως θα πάρει τη θέση του κανένα? Θα είναι από τα δεξιά, θα είναι από τα αριστερά, θα μπορέσει η ίδια η Νέα Δημοκρατία να αποκαταστήσει σχέσεις με τα κοινωνικά στρώματα που έχει δυσαρεστήσει? Αυτό μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν το γνωρίζει. Ωστόσο μέχρι να το μάθουμε η κυβέρνηση θα προκύπτει στις δημοσκοπήσεις με ποσοστά αρκετά υψηλά ως αποτέλεσμα της λιγότερης δυσαρέσκειας και όχι πάντα της θετικής αναζήτησης. Επίσης, εχθές ο Πρωθυπουργός στη Βουλή έκανε δύο κινήσεις οι οποίες συζητήθηκαν αρκετά. Η πρώτη, απεχώρησε κατά την διάρκεια της ομιλίας του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νίκου Παπά, και με αφορμή τη χειραψία του σε προηγούμενο χρόνο με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, άφησε εχμές με επίκεντρο το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. «Δεν αναγνωρίζω έναν πολιτικό καταδικασμένο με 13-0 και δεν θα χαριεντιστώ μαζί του», είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Απεχώρησε από την Ολομέλεια με χμές για το καταφύγιο των απατεώνων. Με ένα σμπάρο, σε εισαγωγικά η φράση, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Τα λέω στην ύφη για να τα ακούει η πεθερά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε στην Ελλάδα αρκετές παροιμίες. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πλέον ο Πρωθυπουργός δεν αναγνωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο τον κύριο Νίκο Παπά ως αξιωματική αντιπολίτευση. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε, που θα έλεγε και το λαϊκό άσθημα. Κοινώς για μένα δεν υπάρχετε. Αντιθέτως υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, που ενδεχομένως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ως νέα αξιωματική αντιπολίτευση, αφού επέστρεψε κατά την διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια. Το δεύτερο συμπέρασμα έχει να κάνει με τη στόχευση. Ότι ο κύριος Σαμαράς χαριεντίζεται με τον κύριο Παπά σε αντίθεση με τις δηλώσεις του ότι θα τους πάει μέχρι το τέλος. Και βέβαια η κίνηση αυτή καταδεικνύει ότι ο Πρωθυπουργός στο θέμα Σαμαρά έχει ανεβάσει θερμοκρασίες και ότι δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει τίποτα αναπάντητο. Σημειώνεται τώρα ότι ο κύριος Μητσοτάκης εχθές επέλεξε να βγάλει από το κάδρο της κριτικής τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Το ΠΑΣΟΚ φταίει για την κρίση, με το «λεφτά υπάρχουν», είπε σε απλά ελληνικά. Ο ίδιος τώρα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, απάντησε μέσω συνεργατών του ότι το ζήτημα δεν είναι η χαιρετούρα με τον κύριο Παπά, αλλά τα ήρεμα νερά με την Τουρκία, εντός εισαγωγικών ήρεμα νερά, και η νέα ναύτεξ της Τουρκίας, η οποία μας ανακοίνωσε ότι όχι μόνο ο Νικάσος, αλλά και η Λέρος και η Χίος δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Τώρα, γιατί τραβάει το σκηνή ο κύριος Σαμαράς και ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις του? Κανείς, μα κανείς, πλην του ιδίου ενδεχομένως, δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό. Το γυαλί πάντως μοιάζει να έχει ραγίσει και μάλιστα οριστικά. Πόσο θα αντέξει το σκηνή, και αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα. Πάντως, επειδή ακούγονται πολλά, το 2024 δεν είναι 1993. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στρατηγική εξόδου από βουλευτές που ανήκουν στο περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά. Σκέψεις και φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά Υπάρχει και το Μαντρί του Αβέροφ. Έξω από το Μαντρί σε τρώει ο λύκος. Ωστόσο, η πορεία δεν θα είναι εύκολη για την κυβέρνηση. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιστολική ψήφος, αναθεώρηση συντάγματος, απαιτούνται συνενέσεις. Η κόντρα στη Βουλή με το Πασόκ ήταν έντονη, όμως το ραντεβού διαβάζω ότι είναι κοντά, ότι έρχεται. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης θα συναντηθούν την προσεχή Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. Ωστόσο, μπροστά τους οι πολιτικοί μας έχουν το δύσκολο σταυρόλεξο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η θέση του κυρίου Σαμαρά αλλά και του κυρίου Καραμανλή είναι καθαρή, όπως καθαρή είναι και αυτή της κυβέρνησης. Ο Σιμίτης το 2003 είχε απέναντί του τον Καραμανλή. Ο Μητσοτάκης το 2024 ποιους ακριβώς θα έχει απέναντί του? Κοντοσάββατο γιορτή θα μου πείτε. Πάντως, ίσως είναι η ώρα να ξαναθυμηθούμε τον σύντροφο Μάρξ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά ως φάρσα. Η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε και άντεξε, περνώντας μέσα από τις συμπληγάδες των μνημονίων, παρά τις αρχικές κραυγές, παρά τα ζάπια, τις πρέσπες και τις ιστερίες, επέστρεψε με δυσκολία, αλλά επέστρεψε στον ορθολογισμό και την ρεαλιστική αντιμετώπιση σοβαρών και κρίσιμων θεμάτων. Θυμηθείτε κρίση στον Εύρο, κρίση με την Τουρκία το καλοκαίρι του 20, πανδημία, πυρκαγιές, καταστροφές, Ντάνιελ, Τέμπη, με πληγές, αλλά άντεξε. Έχει σημασία λοιπόν σήμερα μπροστά σε ένα θέμα που μας βασανίζει αν όχι από το 55 και μετά, σίγουρα από το 74 και μετά, αν θα αποφασίσει να ξοδέψει όλη αυτή την εμπειρία, όλο αυτό το κεφάλαιο και, και τον ορθολογισμό που έχει κερδίσει, σε μια, αν θα τα ξοδέψει όλα αυτά, σε μια φτωχή εσωτερική αντιπαράθεση που θυμίζει και παραπέμπει σε παππούδες που μαλώνουν για μια θέση πάρκινγκ, ή θα το αξιοποιήσει, θα το ξοδέψει στην επίλυση μιας ουσιαστικής διαφοράς με την Τουρκία που πιθανότατα λέμε εμείς να δημιουργήσει συνθήκες και προϋποθέσεις ειρήνης για τα επόμενα 100 χρόνια. Το στοίχημα είναι τεράστιο και το κόστος επίσης. ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα GPS, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στον ήχο Νίκος Σκλαβενίτης, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Ιαφάκας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Η ιστορία με την Τουρκία βρίσκεται μπροστά σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μαζί με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μια πρώτη γνώμη θα πάρουμε από τον κύριο Κώστα Ιφαντή, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα, καλημέρα.
Τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτό το χτύπημα στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας? Γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, η τρομοκρατία επιστρέφει στην Τουρκία, με το ερώτημα γιατί τώρα και γιατί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Κοιτάξτε, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Το γιατί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις νομίζω είναι επειδή πάντοτε οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι ένας στόχος. Mm-hmm. Έτσι. Και μάλιστα θεωρητικά είναι ένας στόχος ο οποίος περιλαμβάνει για αυτούς που θέλουν να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν, περιλαμβάνει ας πούμε στελέχη τέτοιων υπηρεσιών και άρα στο μυαλό τους είναι περισσότερο νομιμοποιημένοι αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Και είναι το λιγότερο σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ένας στόχος από αυτούς που θα επέλεγε μια τρομοκρατική οργάνωση. Τώρα, το γιατί τώρα, η εικασία είναι ότι συνδέεται με αυτή την διαδικασία, την περίεργη, εντός αγωγικών η λέξη, συζήτησης μεταξύ της κυβέρνησης,
ναι,
της κυβέρνησης και του συνασπισμού που κυβερνά, άρα και της ακροδεξιάς, της τουρκικής ακροδεξιάς, με την πολιτική εκπροσώπηση των Κούρδων.
Ακούστε με λίγο, το είπαμε και νωρίτερα, ο Ντεμιρτάς δήλωσε, έκανε μια ανάρτηση ότι η επίθεση δεν θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο στις ανανεωμένες ειρηνευτικές προσπάθειες, δηλαδή σε αυτούς που θέλουν να καταπνίξουν τις φωνές που θέλουν την ειρήνη. Εκτιμάτε ότι υπήρξε μια τέτοια στόχευση να δυναμητήσουν κάποιοι το κλίμα αυτό?
Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, ναι, είναι πάρα πολύ πιθανόν. Πρέπει εδώ να πούμε ότι από τη στιγμή που ο Τσαλάν φυλακίστηκε, το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση έχει αποκτήσει και κάποια, ας πούμε, επιτραπή έκφραση ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά. Δηλαδή όπου κάποιοι πυρήνες ενδεχομένως αυτονομούνται πιο εύκολα από άλλους ανάλογα με τη συγκυρία. Λοιπόν, και σε αυτή τη φάση οι πιο σκληροπυρηνικοί, οι πιο ριζοσπαστικοποιημένοι από τα στελέχη του PKK δεν αποκλείεται να θέλησαν να σκοτώσουν ή εν πάση περιπτώσει να πλήξουν αυτή τη διαδικασία συζήτησης στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Φαντάζει ίσως στα μάτια κάποιον σαν μια διάθεση, ξέρω εγώ, προδοσίας, να υπάρξει ένας συμβιβασμός με τους Τούρκους, με τον Ερντογάν, και ενδεχομένως θα ήθελαν να πυροδοτήσουν αυτό το κλίμα?
Νομίζω ναι. Είναι οι πιο ακραίοι, οι πιο ριζοσπαστικοποιημένοι ένοπλοι Κούρδοι, οι οποίοι δεν θέλουν κανένα συμβιβασμό. Και μάλιστα στο μυαλό τους ο Τσαλάν, ενώ για αυτούς ενδεχομένως είναι απονομοποιημένος, υπό την έννοια ότι είναι 25 χρόνια στη φυλακή, έτσι, και τι εκπροσωπεί μετά από 25 χρόνια, πέρα από έναν συμβολισμό, και θεωρούν ότι αυτός ο συμβολισμός, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την, και από την ηγεσία του φιλοκουρδικού
κόμματος.
Ναι,
διότι αυτό συμβαίνει πότε, κύριε Ιφαντή? Τη στιγμή που ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κόμματος έβαλε στο τραπέζι την πιθανότητα να δοθεί χάρη στον Οτσαλάν. Δηλαδή εσείς λέτε, η μετάφραση, η υπότιτλη, ότι θέλετε να αξιοποιήσετε, να εκμεταλλευτείτε την ιστορία του Οτσαλάν. Δεν θα σας αφήσουμε. Ναι.
Και ότι και ο ίδιος και η ηγεσία του ΧΑΝΤΕΠΕ είναι έτοιμοι να το κάνουν, να συμβιβαστούν, εντός εισαγωγικών η λέξη συμβιβαστούν. Έτσι, δηλαδή και ο Ντεμιρτάς που είναι στη φυλακή, αλλά και ο Τσαλάν, ο οποίος εδώ και πολύ καιρό μιλάει, ας πούμε, για την ειρήνη.
Αλλάζει κάτι τώρα? Γιατί είδαμε και τις επιθέσεις των Τούρκων εναντίον Κούρδων μαχητών σε Ιράκ και Συρία. Αλλάζει κάτι ως προς αυτό το κλίμα? Δηλαδή...
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα πεθάνει εύκολα αυτή η προσπάθεια, γιατί την έχει ανάγκη η τουρκική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Ερντογάν, εάν πιστέψουμε ότι συνδέεται με την επιθυμία του να θεωρήσει το Σύνταγμα. Λοιπόν, και χρειάζεται αυτούς τους συμμάχους. Αλλά οι όροι για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι δεδομένοι. Δηλαδή θα πρέπει η ηγεσία του κόμματος να αποκηρύξει την τρομοκρατία, έτσι, και στην ουσία να μην αντιδράσει καθόλου στην καταστολή η οποία θα ακολουθήσει.
Για να κερδίσει
από εδώ και πέρα.
Για να κερδίσουν τι οι Κούρδοι, κύριε Ιφαντή?
Να κερδίσουν αν θέλετε, την επιστροφή, εν πάση περιπτώσει, στην δημοκρατική διαδικασία, όσο κι αν αυτή η δημοκρατική διαδικασία έχει τεράστια ελλείμματα.
Ναι. Θέλω να κλείσουμε, γιατί και ο ήχος δεν είναι ότι καλύτερο. Πώς είδατε αυτό το διάβημα για την προκλητική ναύτεξ στοιχείο? Και βέβαια εδώ περιμένουμε σε λίγο τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, για να πάμε στο επόμενο βήμα και ακούμε περί ολιστικής προσέγγισης για λύσεις πακέτο. Πώς εξηγούνται όλα αυτά? Μία στο καρφί και μία στο πέταλο.
Νομίζω ότι, κοιτάξτε, δεν πρέπει να μας ξενίζει αυτό. Η ναύτεξ, η δομένη από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί δεν είναι μία ενέργεια η οποία κατά την Άγκυρα δυναμητίζει αυτή τη διαδικασία. Έτσι, υπενθυμίζει, εν πάση περιπτώσει, τι συμβαίνει και ποιες είναι οι τουρκικές θέσεις. Αλλά με έναν τρόπο, γιατί εδώ πρέπει να το πούμε για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Ναι. Είναι ενοχλητική η ναύτεξ, είναι πολιτικά, θα έλεγε κανείς, άκερη, αλλά δεν είναι παράνομη. Ναι. Δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Στέλνει ένα πολιτικό μήνυμα, σαν αυτά που κατά καιρούς στέλνει η Άγκυρα, υπενθυμίζοντας τις θέσεις της.
Και ίσως είναι αυτό που
κατά
κάνει...
Κατά την άποψή μου, την ταπεινή, δεν θα πρέπει αυτό να είναι η αφορμή για να εμείς να υπαναχωρήσουμε από τη διάθεσή μας, τουλάχιστον.
Για διάλογο.
Έτσι, για διάλογο.
Ναι. Ίσως είναι και το άλλο. Είναι μια τακτική της Τουρκίας, την έχουμε δει στο παρελθόν.
Βεβαίως,
να είναι
βεβαίως
σε εξέλιξη, να ανοίγει την βεντάλια, να βάζει θέματα συνεχώς στο τραπέζι και στη συνέχεια να λειτουργεί αφαιρετικά ενδεχομένως.
Καλό, με συγχωρείτε, περνάει πυροσβεστική, γι' αυτό με συγχωρείτε.
Προφανώς λοιπόν, έχουν ανάψει φωτιές πάει να σβήσει πυροσβεστική.
Λοιπόν,
ελπίζω εδώ να μην ανάψει κάποια φωτιά.
Ξέρετε, όπως εμείς παρακολουθούμε κάθε τι που λέγεται και συζητιέται και κάνει και επίσημα...
Το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι.
Έτσι, το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι, και σας διαβεβαιώ ότι η συζήτηση των τελευταίων ημερών με τον ακούγονται και από αυτή την πλευρά, κατά την άποψή τους, για να μην παρεξηγηθώ, αδιάλλακτες θέσεις, έτσι, δεν στέλνει ένα μήνυμα,
ναι,
διαλόγου.
Δύσκολη προσέγγιση και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και υπάρχουν και φωνές δύσκολες, δεν θα πω ακραίες.
Μετά από 50
ακραίες
χρόνια υπάρχει και η δύναμη της αδράνειας, δυστυχώς.
Ναι, αλλά έχουμε επιλέξει, ή όταν επιλέξαμε την πολιτική της ακινησίας, τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα, κύριε Ιφαντή.
Συμφωνώ.
Η πολιτική της ακινησίας δεν είναι πολιτική επίλυσης προβλημάτων. Θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή
δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής ήταν κοντά μας, καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.
Κρεμάσει την καρδιά σου σε ένα τείχο για ντεκόρ και φύγες πάλι σαν τον κλέφτη με ένα χαμόγελο πλαστό. Νόμιζες εύκολα ήταν όλα, εύκολο πια να αγαπηθείς. Μα οι άνθρωποι, αγάπη μου, χτυπάνε δίχως να τους δεις. Μαχαίρια τώρα τα φιλιά.
Πρώτο πρόγραμμα. Harlem.
looking at ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later.
Chola, mama, chola. Ahora vengo, mama, chola.
East Coast.
Ahora vengo, mama, chola, mama, chola. Ahora vengo.
Maria, Maria. She remind me of a West Side Story.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής GPS. Πρώτο, έρτα, Θάνος Χιαθάκα στα μικρόφωνα του πρώτου. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Ρωμανός, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί ο Πρωθυπουργός απεχώρησε από την Ολομέλεια όταν ανέβηκε στο βήμα της Βουλής για να μιλήσει ο κύριος Νίκος Παπάς?
Γιατί δεν τον αναγνωρίζει ως συνομιλητή του και γιατί αυτή νομίζω ήταν μια πράξη απολύτως θεσμική και μια δήλωση αρχών όσον αφορά και τον κύριο Μητσοτάκη και το κόμμα μας.
Mm-hmm.
Υπό την έννοια ότι ο κύριος Παπάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί 13-0 για παράβαση καθήκοντος, που είναι ένα από τα μεγαλύτερης ηθικής απαξίας αδικήματα που μπορεί να διαπράξει ένας πολιτικός. Και υπό κανονικές συνθήκες θεωρώ ότι ο κύριος Παπάς δεν θα έπρεπε να είναι ούτε καν υποψήφιος βουλευτής, πολλό δε μάλλον βουλευτής, και πολύ περισσότερο δεν θα έπρεπε να εκπροσωπεί καθ' οδήποτε τρόπο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ναι, άρα αυτό βέβαια το απεθάσισε ότι... το κόμμα του βέβαια, έτσι, όχι Νέα Δημοκρατία.
Προφανώς, το κόμμα έτσι μπορεί να αποφασίσει ότι...
Θα σας πω γιατί το ρωτώ. Γιατί θέλω να ρωτήσω αν ο συμβολισμός, γιατί αυτό έχει και μια σημειολογία, αν είχε ως επίκεντρο το πρόσωπο ή και το κόμμα.
Όχι, αυτό είχε ως επίκεντρο προφανώς το πρόσωπο του κυρίου Παπά, με βάση όλο το σκεπτικό που σας
ανέλησε. Ναι. Δεν είπε «δεν αναγνωρίζω τον κύριο Παπά» και ταυτόχρονα «δεν αναγνωρίζω», σε ελεύθερη μετάφραση, και τον ΣΥΡΙΖΑ ως όχι, αξιωματική βέβαια, όχι, αντιπολίτευση.
Βέβαια. Όχι βέβαια.
Δεν
βέβαια
το είπε αυτό.
Όχι βέβαια.
Ναι.
Επουδενή.
Επουδενή. Λόγω της καταδίκης του είπε, το διαβάζω σε εισαγωγικά, ούτε θα συνομιλήσω, ούτε θα χαργεντιστώ μαζί του. Αυτό πυροδότησε τα πράγματα στη λογική ότι η αιχμή ήταν για το πρόσωπο του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, διότι σε προηγούμενο χρόνο βρέθηκαν σε εκδήλωση, ο ένας χαιρέτησε τον άλλον, υπήρξε χειραψία και κάποια χαμόγελα. Όντως η αιχμή αφορά στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού.
Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε αυτό που είπε, το οποίο θεωρώ βαθιά πολιτικό και βαθιά θεσμικό και βαθιά στάση αρχής και μια δήλωση όσον αφορά τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύουμε και ως κόμμα και ως παράταξη και ως κυβέρνηση και ως πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο νομίζω ότι δεν είναι κάτι στο οποίο προφανώς, θα με πάτε προφανώς στην απάντηση των κύκλων του πρώην πρωθυπουργού, είναι κάτι το οποίο διαχρονικά σταθερά όλο το προηγούμενο διάστημα δεν σχολιάζουμε.
Μια χαρά το σχολιάζετε, κύριε Ρωμανέ. Πατριώτες της φακής είπατε. Μια χαρά το έχετε σχολιάσει.
Το πατριώτες της φακής νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αφορά μια στάση που βλέπουμε πρωτίστως από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, γιατί εκεί συμμετέχουν και συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, συμμετέχουν και συγκεκριμένοι λογαριασμοί στα social media που πάνε να χτίσουν ένα αφήγημα ότι δήθεν ο κύριος Μητσοτάκης ξαφνικά.
Ναι, αλλά έχετε πει ότι ο κύριος Σαμαρά συναντήθηκε με τον κύριο Ερντογάν, υπήρξαν διερευνητικές. Έχετε απαντήσει.
Δύο λεπτάκια. Το γεγονός, γιατί είναι γεγονός, ότι καμία ελληνική κυβέρνηση μετά το 2002 που ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος διερευνητικών επαφών, ότι δεν υπάρχει μάλλον ελληνική κυβέρνηση από το 2002 μέχρι σήμερα που να μην έχει επιδιώξει ή να μην έχει κάνει διερευνητικές επαφές, είναι μια πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Γιατί είναι σταθερή πολιτική, σταθερή στρατηγική επιδίωξη της εθνικής μας γραμμής, ότι η μία και μόνη διαφορά που αναγνωρίζουμε με την Τουρκία είναι η χάραξη θαλασσίων ζωνών, mm-hmm, δηλαδή ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδας, και ότι πάντα εμείς είμαστε μία δύναμη ασφάλειας σιγουριάς που δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και μάλιστα είμαστε πιο ενισχυμένοι από ποτέ αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη η Τουρκία είναι αυτή που κατά το παρελθόν τορπίλιζε κάθε προσπάθεια του να υπάρχει δίωδος επικοινωνίας μεταξύ των δύο κρατών. Δεν νομίζω ότι αυτό υπάρχει.
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Βέβαια η Τουρκία όντως έχει προκαλέσει πολλές φορές και έχει δυναμητήσει το κλίμα, αλλά και στην χώρα μας υπήρξαν φωνές που όταν φτάσαμε, ας το πούμε, σε μια τροχιά συμφωνίας, τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια των ανθρώπων που πήγαιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Ρωμανέ, και θέλω να μου απαντήσετε έτσι άμεσα και με ειλικρίνεια. Ζούμε μέρες 93. Βλέπετε κάποιο σκηνικό ρήξης ή κάποια στρατηγική εξόδου από βουλευτές που βρίσκονται κοντά στον κύριο Σαμαρά? Ευθέως το ερώτημα.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια λογική.
Αν ζούμε μέρες 93, δεν ξέρω αν τις θυμάστε. Ήταν πολύ φορτισμένο το κλίμα.
Ήμουνα μεν 12 ετών, αλλά τις θυμάμαι. Τις θυμάμαι ως θεατής προφανώς, έτσι, ναι, στην ηλικία.
Ζούμε λοιπόν.
Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, καμία τέτοια λογική και καμία τέτοια πρόθεση από οποιονδήποτε. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνω είναι ότι ο κύριος Σαμαράς εν προκειμένου έχει γνωστές εκπεφρασμένες απόψεις και έχει την απόλυτη ελευθερία να τις εκφράζει, και εμείς σταθερά και διαχρονικά σε αυτή την παράταξη δεν σχολιάζουμε απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι κάτι που το έχουμε κατακτήσει και θεωρώ ότι είναι κέρδος για όλους μας αυτό. Και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση και το κόμμα προχωρούν υλοποιώντας ένα πρόγραμμα επί τη βάση του οποίου ψηφίστηκαν και για το οποίο θα κριθούν στο τέλος της τετραετίας. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή, δεν θα υπάρχει καν αντικείμενο για οποιαδήποτε συζήτηση που χτίζεται πάνω σε προπαγάνδα και fake news από τα δεξιά μας, εννοώ, έτσι, για να είναι ξεκάθαρο, γιατί εκεί υπάρχει αυτό το πεδίο κυρίως, που έχει να κάνει με δήθεν ότι για κάποιο λόγο ο Μητσοτάκης, ο οποίος ενίσχυσε τη χώρα όσο κανείς, ο οποίος περιφρούρισε τα σύνορά μας και φύλαξε τα σύνορα καλύτερα από ποτέ, ο οποίος έφερε όλη την ευρωπαϊκή ηγεσία εδώ με τον Εύρο, ο οποίος ενίσχυσε τη Frontex και ουσιαστικά καθόρισε και μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατάφερε να στρίψει ολόκληρη την Ευρώπη για να έρθει.
Εάν συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει αυτή η κριτική από τα δεξιά σας, φανταστείτε τι θα γίνει αν υπάρξουν συναντήσεις και επαφές με τους Τούρκους.
Εγώ νομίζω, κύριε Σιαφάκα, ότι το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα δεν απαντούνται αυτά και καλώς άρχισαν να απαντούνται. Και να απαντούνται με επιχειρήματα και στοιχεία. Όσο δεν απαντείται κάτι, τόσο.
Άρα λοιπόν η κριτική από τα δεξιά, αυτές οι κριτικές θα βρίσκουν απάντηση, θα απαντώνται.
Θα βρίσκουν ξεκάθαρα απάντηση, το είδατε και στο ανώτερο επίπεδο με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και εγώ έχω απαντήσει σε πολλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγαίνει και απαντάει. Ναι. Και γενικώς θα απαντιούνται, δεν θα μένουν αναπάντητες.
Ως πολίτης, ως παρατηρητής των γεγονότων.
Και κυρίως, συγγνώμη για να το κλείσω,
ναι,
απαντιούνται υπό την έννοια ότι είναι fake news. Δεν μπορείς να μην απαντάς στα fake news όπως το κάναμε από το 19.
Ναι, λέω όμως ότι αυτό θα έχει μια κλιμάκωση αν μπούμε στα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή αν έρθει ο κύριος Φιντάν και συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη, αν προχωρήσουμε ας πούμε σε κάποια συμφωνία και ενδεχομένως φτάσουμε και σε ένα συνυποσχετικό, αν τώρα γίνεται αυτή η κριτική και αυτός ο χαμός, μπορείτε να φανταστείτε το κλίμα εκείνης της εποχής?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ούτε η ιστορία γράφεται με αν, ούτε η πολιτική γίνεται με αν. Οπότε εγώ μένω σε αυτά που γνωρίζουμε, γιατί ο πατριωτισμός γράφεται με πράξεις. Οι πράξεις αυτής της κυβέρνησης μιλάνε από μόνες τους. Και σίγουρα ο πατριωτισμός δεν γράφεται και δεν μετριέται για αυτούς που θεωρούν ότι είναι πιο πατριώτες από κάποιους άλλους, με θεωρίες συνωμοσίας και fake news.
Κύριε Ρωμανέ, το θέτω ευθέως το ερώτημα, δεν περιμένω κάποια απάντηση, γιατί και εγώ δεν έχω μια πολιτική εξήγηση σε αυτό που διαβάζω. Γιατί τραβάει το σκηνί ο κύριος Σαμαρά? Σε μια σειρά από θέματα είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Μιλάει, ας πούμε, για τα εθνικά θέματα, για τουρκοποίηση, για διχοτόμηση της Κύπρου, για διχοτόμηση του Αιγαίου. Την ώρα που γίνεται μια προσπάθεια ενός διαλόγου με τους Τούρκους σε ένα ενδεχόμενο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τη Χάγη. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοια ένταση?
Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει καμία σχέση με την προπαγάνδα που γίνεται στα δεξιά μας και από μερίδα του τύπου. Ο κύριος Σαμαράς εκφράζει τις απόψεις του και τις ανησυχίες του. Είναι γνωστές απόψεις και ανησυχίες που έχουν εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις του και προφανώς, όπως κάνουμε διαχρονικά και σταθερά, δεν τις σχολιάζουμε.
Να σας ρωτήσω, πώς είδατε το ΠΑΣΟΚ, το νέο ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, εννοώ, τις εσωτερικές διαδικασίες. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει στον κύριο Ανδρουλάκη να απευθύνεται και να λέει: αν θέλετε να μπείτε στο μαξί μου, ελάτε με φόρα. Μια φράση που παραπέμπει σε κάτι άλλο. Πώς βλέπετε αυτή τη σχέση να διαμορφώνεται? Αναφέρομαι στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά φαίνεται ότι έχει πάρει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ανακάμπτει, ναι.
Ναι, τουλάχιστον δημοσκοπικά προς το παρόν. Ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις βγήκε από μια διαδικασία επανεκλογής. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να δω, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, είναι να δω τον κύριο Ανδρουλάκη να αλλάζει γραμμή εν σχέση με αυτήν που υπηρέτησε μέχρι την επανεκλογή του. Άρα να γίνεται πιο δημιουργικός στη χάραξη της αντιπολιτευτικής στρατηγικής του, να κάνει πιο πολλές προτάσεις, να αναγνωρίζει κάποια θετικά πράγματα που γίνονται και που και ο ίδιος προφανώς θα περίμενε κανείς, εν πάση περιπτώσει, να θεωρήσει θετικά.
Ναι.
Δυστυχώς τα πρώτα δείγματα που δίνει δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση, υπό την έννοια ότι το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή μετά την επανεκλογή του ήταν αυτό για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ για το πριν παραγωγικότητας και ούτω καθεξής, στο οποίο επί της αρχής ήταν αντίθετο το ΠΑΣΟΚ, το καταψήφισε, αλλά και σε συγκεκριμένα άρθρα τα οποία θεωρούμε ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν μέχρι τώρα δεν βλέπουμε αυτή τη στροφή που θα περίμενε κανείς από το ΠΑΣΟΚ. Μακάρι να τη δούμε στο μέλλον.
Σας το είχα θέσει και την περασμένη φορά που μιλήσαμε για το ραντεβού ανάμεσα στους δύο άντρες. Σήμερα διαβάζω ότι έχει προσδιοριστεί και μάλιστα για τις 30 Οκτωβρίου, την Τετάρτη. Είναι αλήθεια αυτό?
Δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω, δεν είναι η γνώση μου, δεν μπορώ να σας βοηθήσω αυτό γιατί πραγματικά δεν το γνωρίζω.
Ναι, μας είχατε πει τότε πως είστε κοντά.
Σε βάση αυτών που μπορούσα να κρίνω από αυτά που
ραντεβού.
Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
Δεν ξέρετε λεπτομέρειες.
Όχι,
τελευταίο ερώτημα. Θα απαιτηθούν, γι' αυτό σας μίλησα και σας πήγα στο ΠΑΣΟΚ, συνενέσεις? Είναι μια δύσκολη ανηφορική πορεία που έχει η χώρα μπροστά και η Νέα Δημοκρατία ασφαλώς και η κυβέρνηση. Αναφέρομαι στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, της επιστολικής ψήφου, της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα απαιτηθούν συνενέσεις. Βλέπετε εσείς να διαμορφώνετε πεδίο συνενέσεων αυτή την ώρα που μιλάμε?
Κοιτάξτε, καταρχάς ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει κατηγορηθεί για το αντίθετο, δηλαδή για το ότι είναι υπερβολικά συνενετικός, για το ότι αξιοποιεί ανθρώπους από άλλους χώρους, για το ότι προτείνει για θέσεις έτσι σημαντικές και για ανεξάρτητες αρχές ανθρώπους που επίσης προέρχονται από άλλους χώρους. Ένα παράδειγμα δόθηκε και χθες στη Βουλή. Άρα λοιπόν είναι ο τελευταίος που μπορεί να κατηγορηθεί για το ενδεχόμενο μη πλήρωσης αυτής της ευχής όλων μας για συνενέσεις. Έχει δείξει από τον τρόπο με τον οποίο κινείται
όμως
ότι πιστεύει σε αυτές τις συνενέσεις ο Πρωθυπουργός.
Okay. Και αλλά με ποιους όμως?
Αυτό έχει να κάνει με τους άλλους τους οποίους αναφέρετε, και αυτούς πρέπει να ρωτήσετε, και αυτό αν θέλετε συνδέεται και με μια λογική. Γιατί όταν έχεις μια λογική του όχι σε όλα, τότε προφανώς αυτό δεν βοηθάει και σε κλίμα συνένεσης, σε δημιουργία κλίματος συνένεσης. Άρα αν πράγματι δούμε χειροπιαστά έτσι δείγματα μιας αλλαγής στάσης από την αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση, για να μην το προσωποποιήσω, η οποία θα λέει ναι στα σωστά, μάλιστα, και θα αντιπροτείνει πράγματα για αυτά τα οποία διαφωνεί και θα αντιπροτείνει πάντα με κοστολογημένο τρόπο, με σοβαρό τρόπο και με επιχειρήματα, τότε προφανώς αυτό θα είναι κέρδος για το πολιτικό σύστημα συνολικά και για τους πολίτες τελικά.
Λοιπόν, θα δούμε. Δύσκολος και ανηφορικός ο δρόμος. Θέρμα σας ευχαριστώ για την ανάλυση, κύριε Ρωμανέ, και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.
All my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. empty and despair. Wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if
Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη και απασχολεί το Πανελλήνιο ένα θρίλερ με τα νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, είναι η συνάδελφός μας, αστυνομική συντάκτρια της ΕΡΤ, για τα πραγματικά γεγονότα αυτής της υπόθεσης. Κάτια, καλή σου μέρα. Μας ακούει, Κάτια? Να καλέσουμε εκ νέου, παρακαλώ, την Κάτια Νιάκαρη, να πούμε ότι πρωταγωνίστρια, κεντρικό πρόσωπο, μια γυναίκα 24 ετών, η οποία είδε 4 βρέφη να σβήνουν μπροστά στα μάτια της, με τα 2 από αυτά να είναι δικά της. Κάτια, μας ακούς τώρα?
Σας ακούω μια χαρά, μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε στα πραγματικά γεγονότα. Τι έχει συμβεί στην Αμαλιάδα?
Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να ξεδιπλώσουμε δηλαδή το κουβάρι με τους 4 θανάτους των βρεφών. Το 21 λοιπόν έχουμε τον πρώτο θάνατο του βρέφους 6 μηνών. Το μωράκι πέθανε ενώ βρισκόταν στο σπίτι. Ήταν υπό την επίβλεψη της 24χρονης. Το κρατούσε γιατί η μητέρα, όπως προχώρησε και σε δηλώσεις, σύμφωνα με όσα είπε, είχε βγει εκείνο το βράδυ. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που η 24χρονη έμεινε μόνη της με το μωρό. Το μωράκι κατέληξε. Αναφέρθηκε ως ευνίδιος θάνατος. Υπάρχουν πληροφορίες ότι βάσει της ιατροδικαστικής αιτία φαίνεται να ήταν η διάμεση πνευμονήτιδα. Και περνάμε ένα χρόνο αργότερα. Για αυτή την υπόθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει γίνει και για αυτή την υπόθεση δικογραφία. Περνάμε στο 2022, που έχουμε πια το θάνατο του πρώτου μωρού της 24χρονης, που είναι μόλις 19 ημερών. Το μωράκι βρέθηκε νεκρό στην κούνια του. Και σε αυτή την περίπτωση η ιατροδικαστική έδειξε αιτία θανάτου την διάμεση πνευμονήτιδα. Θυμίζω ότι είναι η ίδια αιτία με την αιτία θανάτου του μωρού που σας είπα. Που είχε καταθέσει
το 21.
Ένα, σωστά. Το 23 θάνο πεθαίνει και το δεύτερο παιδάκι της 24χρονης 2 μηνών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο παιδών, και ως θανάτου αιτία καταγράφηκε η ανακοπή καρδιάς. Το παιδάκι ήταν με τη μαμά, με την 24χρονη, και ήταν εκείνη η οποία φώναξε, ενημέρωσε τους γιατρούς. Με συγχωρείτε, για τα δύο μωρά της 24χρονης είχε ζητηθεί γονιδιακός έλεγχος και υπάρχουν πληροφορίες ότι για το πρώτο, για το 19 ημερών, ο γονιδιακός έδειξε ότι ήταν καθαρός. Για το δεύτερο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναφερόταν πως χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. Ακολουθεί τον Αύγουστο του 24 ο θάνατος του 15 μηνών μωρού που ακούσαμε στο βίντεο τη μητέρα. Η μητέρα κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, το οποίο πρόσεχε 24χρονη, και ήταν στο σπίτι και η μητέρα, ήταν όμως σε άλλο δωμάτιο. Σε αυτή την περίπτωση αιτία θανάτου έχουμε απροσδιόριστη, όμως επειδή είναι πολύ πρόσφατο βρισκόμαστε εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων. Για αυτή την περίπτωση η 24χρονη και η μητέρα του μωρού υποστηρίζουν ότι όταν πήγαν το μωρό στο νοσοκομείο ήταν ζωντανό. Από την πλευρά τους, οι γιατροί στο Καραμανδάνιο αναφέρουν ότι το παιδάκι ήταν νεκρό όταν το παρέλαβαν και μάλιστα έκαναν ενέργειες και πέρα από αυτές που ορίζει το πρωτόκολλο για να το επαναφέρουν, ναι. Ωστόσο δεν τα κατάφεραν.
Τώρα το καταλαβαίνεις το ερώτημα. Δεν μ' αρέσει να κάνω έτσι παραλληλισμούς, αλλά είμαστε μπροστά άραγε σε μια νέα υπόθεση πισπυρίγκου, Κάτια? Μπορεί να το πει κανείς αυτό?
Τις απαντήσεις προφανώς θα δώσει έρευνα. Ωστόσο, να πω τα εξής, ότι όσον αφορά την πλευρά της αστυνομίας, αυτό που μαθαίνουμε είναι το γεγονός ότι συντάχθηκαν τρεις δικογραφίες, γιατί για την τέταρτη περίπτωση του Αυγούστου είναι ανοιχτή η υπόθεση, γιατί όπως σας είπα αναμένονται οι τοξικολογικές, οι οποίες βάσει των εξετάσεων που έγιναν δεν φανερώνουν εγκληματική ενέργεια. Όμως, η σαφής απαντήση, και βρίσκεται βέβαια σε εξέλιξη και η έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής από τον θεσματοδίκη πια, δηλαδή δεν κάνει ενέργειες η αστυνομία, θεσματοδίκη. Όμως, τις απαντήσεις οφείλουν να τις δώσουν οι επιστήμονες πλέον, ενδεχομένως από τη συνδυαστική μελέτη που θα γίνει, φαντάζομαι, στα πλαίσια της έρευνας που βρίσκεται και σε εξέλιξη. Σημειώνω όμως, και αυτό ίσως να λέει κάτι, ίσως και όχι, ότι οι δύο περιπτώσεις τουλάχιστον, του 21 και του 22, που τοποθετείται το ίδιο πρόσωπο στον χώρο όπου κατέληξαν τα παιδάκια, φαίνεται ότι είναι ίδιες. Υπάρχουν πληροφορίες από ιατροδικαστές ότι ίσως η αιτία μάλλον μπορεί να προέλθει και από εξωγενείς παράγοντες, όμως αυτό επίσης δεν δηλώνει κάτι, δηλαδή αν δεν υπάρχουν τα αυτά στοιχεία για την 24χρονη, σε αυτή τη φάση ούτε υπάρχουν κατηγορίες εναντίον της, ούτε κάποιο άλλο στοιχείο.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Γεγονός ότι ήταν, όπως είπαμε, παρούσα σε αυτούς τους θανάτους.
Μια περίεργη υπόθεση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό θα μείνουμε. Ιερές business από κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας σε νυχτερινά κέντρα της Πελοποννήσου. Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και το ρεπορτάζ μας ενημερώνει η Ντίνα Τσουκαλά. Ντίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τριών εκατομμυρίων ευρώ διαπιστώθηκε από την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι έκανε φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα και κατέληξε σε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο. 8 χρόνια φέρεται ότι γινόταν αυτή η παράνομη διαρροή χρημάτων από πάντα από τα στοιχεία της έρευνας και ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος η αρχή έφτασε σε δύο ιερείς που κατέχουν υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, για τους οποίους φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις για υπεξαίρεση. Ναι, από τους λογαριασμούς που διαχειρίζονταν. Τα χρήματα αυτά, όπως σας είπα, φαίνονται να έχουν αποδέκτες 5 επιχειρηματίες από την Πελοπόννησο, σε βάρος των οποίων προέκυψαν στοιχεία ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Και ήδη η υπόθεση είναι στα χέρια του εισαγγελέα για να τη διερευνήσει ποινικά, προκειμένου να δει αν συμπλέχουν λόγοι να ασκήσει ποινική δίωξη για ξέπλυμα σε βάρος των επιχειρηματιών και για υπεξαίρεση, κακουργηματική υπεξαίρεση σε βάρος των δύο ιερέων. Όπως σας είπα, 7-8 χρόνια φαίνεται να φαίνεται ότι.
Ναι, είναι και πολλά τα λεφτά, έτσι.
Υπόθεση, πολλά τα λεφτά. Όλα ξεκίνησαν από έναν τυχαίο έλεγχο. Και τελευταία ύποπτη διαδρομή διαπιστώθηκε πριν από λίγες ημέρες με ένα ποσό 50.000 ευρώ.
Θα ήταν το ξέπλυμα ιερό, από ό,τι φαίνεται, Ντίνα.
Σε
ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, θα τα ξαναπούμε. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Διπλή εκπομπή αύριο και ραδιόφωνο και τηλεόραση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο Earth News. Από τον Θάνο Σιαφάκα, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
Ποιος είσαι εσύ που με κοιτάς? Νιώθω πως αγαπάω. Όχι σαν να το διάλεξα, μα σαν να στο χρωστάω. Παιδί μου να και γνώριζα, υπήρχες στην καρδιά μου σαν ίσκιος, εξεχώριζα τη νύχτα. εσύ που